Bună dimineața, astăzi e miercuri 21 noiembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi ceva mai caldă ca ieri, chiar dacă de dimineață e cam frig. La această oră termometrul arată minus 2 grade, la prânz maximile vor urca până la cel mult 8, iar spre seară temperatura va oscila între plus 1 și plus 3 grade Celsius. Spre sfârșitul săptămânii vremea se va încălzi ușor. În deschiderea programului, ce presupune la modul practic regimul de comerț asimetric cu Uniunea Europeană sau preferințele comerciale pe care comunitatea s-a arătat dispusă să le acorde săptămâna trecută Moldovei? Îl vom ruga să ne spună pe fostul ministru al economiei, Valeriu Lazar. Despre războiul cu birocrații e realitatea de azi cu amănuntul al lui Iulian Ciocan. Cum se implică biserica în prevenirea și combaterea traficului de oameni, ne va spune Viorica Zaharia. Ziarele l-a găsit, ca de obicei, colegul meu din studio, Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Deschidem emisiunea însă cu un buletin de știri. Le prezintă din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Televiziunea publică din România nu se va mai retransmite în Moldova. Și la Washington, Casa Albă anunță ceea ce numește o șansă pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Televiziunea publică română nu va mai fi retransmisă în Republica Moldova, dar în locul ei moldovenii vor putea urmări canalul românesc Antena Internațional. Anunțul a fost făcut ieri la Chișinău de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Aceasta după ce postul moldovenesc 2+, care găzduia emisiunile TVR 1, a anunțat că nu a reușit să negocieze cu succes continuarea cooperării nici cu televiziunea publică românească și nici cu guvernul de la București. Consulatul României de la Chișinău a reluat după o pauză de o lună programarea cetățenilor moldoveni care doresc să obțină vize românești. Programarea nu se mai face pe internet ca în trecut. Doritorii trebuie să se prezinte fizic la consulat, să se înscrie pe lista de așteptare. La Washington au fost anunțate oficial data și locul conferinței de pace pentru Orientul Mijlociu, patronate de președintele Statelor Unite, George Bush. Reuniunea se va ține marți 27 noiembrie la Academia Navală din Annapolis, în statul american Maryland. Casa Albă a spus că evenimentul va fi prima șansă importantă pentru israelieni și palestinieni de a relua procesul de pace după o pauză de 7 ani. Vor participa alături de președintele american, premierul Israelului Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Liderii albanezilor din Kosovo au promis că își vor coordona efortul de obținere a independenței cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. Promisiunea a fost exprimată de Hashim Thaçi, un fost luptător de gherilă care va fi probabil noul premier din Kosovo.
We will respect agenda of international community and after 10 of December.
Hashim Thaçi, al cărui partid a câștigat alegerile ținute în Kosovo la sfârșitul săptămânii, a declarat la Bruxelles că etnicii albanezi vor respecta interesele comunității internaționale și nu vor întreprinde nimic fără să se consulte cu Washingtonul și cu Bruxelles. Guvernul Ucrainei a anunțat că bilanțul morților în accidentul minier din regiunea Donetsk a ajuns la 89. Catastrofa produsă duminică este considerată acum cea mai tragică de felul ei din istoria post-comunistă a Ucrainei. 12 mineri sunt încă dați dispăruți. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a spus că grevele din țară trebuie să înceteze înainte de a pune la pământ economia franceză. În primul său comentariu pe tema grevelor, care durează de o săptămână, Sarkozy a spus că va continua reforma sistemului de pensii în ciuda opoziției protestatarilor. Protestele au fost declanșate de muncitorii din transporturi. Ieri li s-au adăugat alte categorii de salariați bugetari, de la profesori până la poștași. Parlamentul Georgiei a aprobat planul președintelui Mihail Saakashvili de a amnistia un mare număr de pușcăriași cu ocazia celei de-a patra aniversări a așa numitei Revoluții a Rozelor, care l-a adus la putere în 2003. Un oficial din Parlamentul de la Tbilisi a spus că 1200 de deținuți condamnați pentru delicte non-violente vor fi grațiați vineri 23 noiembrie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum Cum ați aflat deja din programele noastre, Republica Moldova ar putea obține un regim de comerț asimetric cu Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna că un șir întreg de produse din Moldova vor fi scutite de taxe și vor ajunge mai ușor pe piața europeană. Aceasta în cazul în care se va da curs unei propuneri venite din partea Comisiei Europene de a include Republica Moldova în așa numitul sistem de preferințe comerciale autonome adiționale, propunere formulată săptămâna trecută și care mai urmează să treacă de formalitățile de avizare. Invitatul emisiunii de astăzi este ex-ministrul economiei Valeriu Lazăr. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, ați putea să ne explicați în termeni cât se poate de simpli ce presupune acest sistem de preferințe comerciale autonome adiționale?
Am să încerc, deși subiectul nu prea poate fi simplificat, oricum nu o să putem evita și anumite definiții. Ori, tradițional, între state există un așa numit regim de comerț, care include în primul rând regimul de taxe vamale prin care țările importatoare se protejează de importuri. Asta e o formulă clasică și niciodată nu o să găsiți un regim comercial dintre două țări steril. Adică întotdeauna există anumite excepții de la regula generală. Un comentariu general, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, de fapt de mai mulți ani, diferite runde de negocieri, presupun anume abolirea acestor taxe vamale la importul mărfurilor din alte țări, care se consideră a fi o barieră în încarea comerțului și implicit o barieră în încarea dezvoltării economice. Adică eu, în fundalul general în lume, este de a reduce sau a minimaliza sau chiar a exclude în genere taxele vamale ca bariere comerciale. Adică însăși noțiunea de barieră, de fapt, îi atribuie acestui instrument comercial, adică așa, o conotație mai puțin pozitivă. Revin la relațiile cu Uniunea Europeană. Pornind de la constatarea de mai sus, una mai mult teoretică, în cadrul relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, noi deja avem un așa numit sistem de preferințe generalizate, GSP Plus, mai uzual deja, care presupune că Uniunea Europeană, în mod unilateral, de aici vine asimetrismul, adică nu este un acord dintre două părți, mai bine zis, este o decizie unilaterală a Comisiei Europene, luată în conformitate cu procedurile respective care există în Uniunea Europeană, adică ceea ce presupune acordul țărilor membre, prin care Uniunea Europeană reduce sensibil sau chiar exclude cu totul aceste taxe vamale în calitate de bariere pentru accesul pe piața Uniunii Europene a mărfurilor originare din Republica Moldova. Este al doilea element foarte, foarte important. Adică nu totul ce vine din Moldova în cazul dat poate fi scutit de taxe. Este vorba doar de produsele certificate ca originare din Republica Moldova. Aici este o teorie și o practică întreagă cum se certifică aceste mărfuri. De ce asimetric? Tocmai din considerentul că nu s-a făcut mutual, adică nu există un regim oferit bilateral. Este doar unilateral oferit din partea Uniunii Europene. Și GSP Plus acoperă din totalul de circa 12.000 de poziții tarifare, așa numite, care include nomenclatorul de activități sau nomenclatorul pentru activitate economică externă, pentru comerț exterior, deja acoperă ca și număr circa 80% din aceste poziții.
Domnule Lazăr, care dintre mărfurile care nu au intrat în vechiul regim de comerț cu Uniunea Europeană acum vor putea accede pe piața europeană și care, mai ales care dintre mărfurile moldovenești nu vor merge în Uniunea Europeană pentru că, mă rog, se știe, e un catastif foarte lung, o listă foarte mare, dar din care majoritatea mărfurilor nu sunt pur și simplu produse în Republica Moldova?
Corect. Spuneam mai sus că circa 80% din astea 12.000, catastiful la care v-ați referit, deja pot accede pe piața UE fără taxe vamale sau la taxe foarte și foarte reduse, simbolice. Ori restul 20% de poziții tocmai includ mărfurile pe care noi tradițional le avem și ele sunt mai mult sau mai puțin competitive. Mă refer la vinuri, mă refer la zahăr, mă refer la carne, mă refer la fructe, legume, conserve, etc. Ele sunt sensibile pentru noi, în sensul în care, spre regret, pentru moment, fac parte din gama destul de restrânsă de mărfuri pe care le putem propune la export. Dar în același timp ele sunt sensibile și pentru UE, fiindcă tocmai sunt categoriile de mărfuri pe care le protejează Uniunea Europeană, la îndemnul țărilor producătoare. Vă dați seama, Uniunea Europeană este și un mare producător de produse agroalimentare, inclusiv produse similare. Problema de unde vine, de fapt? Vine din faptul că Uniunea Europeană ce ne sugerează? Ok, voi insistați să vă oferim regim fără taxe și la aceste mărfuri care sunt importante pentru voi. Dar nu sunteți voi oare cei care vă doriți o gamă de produse la export mult mai vastă? Tocmai de aceea, în acele 80% de poziții care deja pot accede spre UE fără taxe, regăsim textilele, regăsim alte produse semifabricate sau fabricate total, care în principiu Republica Moldova are toate condițiile pentru a le produce. Sau, cu atât mai mult, avem tradiții anterioare. Și tocmai de ce Uniunea Europeană a venit cu acest compromis 2 ani în urmă și a zis, vă dăm regim fără taxe pentru toate produsele, inclusiv cele care voi aveți posibilitatea de a le produce în Republica Moldova. Din considerente diferite, în ultimul timp nu le prea produceți, dar nu înseamnă că nu puteți relansa producerea acestor și ați avea niște șanse să fiți competitivi cu ele. Oricum,
domnule Lazar, cine totuși va putea din exportatorii noștri? Care vor fi condițiile?
Condițiile vor fi, de fapt, primul, aceste mărfuri să fie originare de Republica Moldova. Repet, nu se discută aici. Adică există anumite cerințe, cât în produsul final care merge spre UE, trebuie să fie valoare sau produse în Republica Moldova. Există așa numit sistem ad valorium de determinare a regulii de origine, adică în structura costului care merge pe piața UE diferă de la un produs la altul, dar cel puțin 70-80% în medie trebuie să fie valoare creată aici, în Republica Moldova, chiar dacă în baza unor materii prime sau componente importate. Asta e prima condiție. Doi, această origine trebuie să fie certificată ca atare, adică Uniunea Europeană, structurile UE trebuie să recunoască certificatele de origine produse în eliberate de autoritățile competente din Republica Moldova, dar există o condiție mult mai importantă, trebuie să fim competitivi ca preț și ca calitate. Adică faptul că avem acest regim preferențial nu ne asigură din start prezența noastră pe polițele magazinelor din UE. Adică trebuie să avem să fim competitivi ca preț și trebuie să fim competitivi ca calitate, fiindcă până la urmă consumatorul are anumite preferințe și autoritățile europene au grijă ca produsele care vin din afară să respecte toate cerințele în materie de calitate. Adică, de fapt, mai vin și bariere așa numite netarifare.
Domnule Lazar, chiar vroiam să vă întreb, în actualele condiții economice din Republica Moldova, în ce măsură producătorii noștri vor putea profita de aceste preferințe, de acest sistem de nou de comerț cu Uniunea Europeană, în măsura în care autoritățile noastre, autoritățile de la Chișinău, spun că, domne, e foarte bine, o să reușim mai multe decât am putut altă dată cu acest nou sistem de comerț cu Uniunea Europeană?
Bine, cunoscând din interior bucătăria și pe intern și regulile care există în UE, eu nu aș face euforie pe la acest capitol, fiindcă este de depus încă foarte și foarte multă muncă. Noi, abia cu, hai zic așa, cum 3 ani în urmă sau 2 ani în urmă, am sensibilizat pe intern și am conștientizat importanța existenței unei infrastructuri a calității, fiindcă un produs, ca să fie vândut, nu doar să margă spre anumită piață, să fie vândut pe anumită piață, cel puțin trebuie să întrunească trei calități. Primul, să fie competitiv ca preț, doi, să fie calitativ, trei, să fie promovat ca atare, fiindcă poți să ai un produs bun, un produs calitativ și certificat ca atare, dar pe care nu-l cunoaște consumatorul.
Adică moldovenii trebuie să învețe să facă și reclamă, asta vreți să spuneți.
Sigur, sigur. Adică până la urmă sunt trei elemente, cel puțin. Și succesul depinde de mixul tuturor elementelor. Poți să-l ai unul, dacă nu ai restul două, nu merge. Și de aceea, în strategie pe care am propus-o eu încă când eram ministru, am zis de promovarea exporturilor, am zis că ok, punem accent pe toate trei elemente. Da, negociem la greu, discutăm să avem regim comercial accesibil, cât mai favorabil. Doi, investim mult, dar asta trebuie să o facă statul. Și a apărut și concepția infrastructurii calității, armonizării infrastructurii calității din Republica Moldova la cerințele UE. Și trei, e și treaba statului, dar e și datoria exportatorilor să investească în activități de promovare. Adică asta e cheia succesului. Și eu sugerez guvernului, de fapt, să pui accentul în continuare pe dezvoltarea infrastructurii calității și pe activități de promovare.
Domnule Lazăr, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Valeriu Lazăr, ex-ministru al economiei, despre regimul de comerț preferențial cu Uniunea Europeană, de care ar putea beneficia în curând Republica Moldova. Voi mai adăuga că dacă propunerea Comisiei Europene va fi acceptată de țările membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni prima țară din CSI cu regim de comerț liber cu Uniunea Europeană. Statisticile oficiale arată că schimburile comerciale ale Moldovei cu țările Uniunii Europene au crescut cu aproape 40% față de 2006 și au atins cifra de 1 miliard 611 milioane de dolari. Pe parcursul acestui an, jumătate din exporturile moldovenești au fost realizate pe piețele din Occident. Altădată această întâietate o avea Federația Rusă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ora 7 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7. Valeriu, poftim microfonul, acum să auzim ce scriu gazetarii.
Pentru a ajunge pe piața Uniunii Europene, producătorii moldoveni trebuie să pună accentul pe calitatea și prețul produsului. Atenționează azi, în legătură oarecum cu discuția pe care am purtat-o adineauri, săptămânalul economic ECO.
Și de fapt ceea ce spunea și domnul Lazăr.
Exact. ECO, care mai atenționează alături de FMI o reducere a ritmului de creștere economică și scrie că guvernul ar vrea o mega companie energetică. E vorba, dacă se crede pe reporterii de la ECO, de comasarea CET1, CET2 și Termocom, fiind cei drept analizată și varianta divizării Termocomului în întreprinderi de cartier. Și asta în timp ce spun experții citați de ECO, planul divizării companiei ar urmări, de fapt, intrarea în posesie imenselor loturi de pământ de care dispune Termocom în Chișinău. Tot la capitolul economic, Flux îl citează pe Johan Mattison, șeful misiunii FMI de la Chișinău, care spune că guvernul trebuie să urgenteze privatizarea băncii de economii. În rest, ziarul se ține de probleme istorice, le acordă puțin spațiu istoricilor care acuză guvernarea de, citez, anihilarea conștiinței naționale a românilor basarabeni politice, se întreabă de ce trage Ministerul Moldovean de Externe atunci când găgăuzii anunță că își vor deschide ambasade proprii peste hotarele Moldovei, și electorale îi îndeamnă pe toți moldovenii cu cetățenie română să se prezintă duminică la europarlamentarele din România.
Valeriu, în legătură cu România, TVR nu va mai emite prin eter în Moldova. Presa de la Chișinău nu scrie nimic despre asta?
Ba da, scrie și Timpul titrează. TVR e dată afară din Moldova. Deși a promis canalul 2+, n-a reușit să ajungă la o înțelegere cu SRTV, și Societatea Română de Televiziune. Și tot în legătură cu România, căutați în Timpul detalii despre noul regim de acordare a vizelor la Consulatul României din Chișinău. Îi zice acestui regim primul venit, primul servit, și va funcționa dacă numărul de cereri nu va depăși cu mult capacitatea de procesare a secției consulare. Altfel se va trece la un sistem de programare call center, adică prin telefon. Mai găsiți în Timpul un comentariu despre gogoșari, la modul figurat, adică despre minciunoși, semnat de Constantin Tănase. Vă amintiți, scrie el, cum tăvălea Voronin această găgoașă a reformei Partidului Comuniștilor, trebuie să precizez, în smântâna crizei din aprilie 2004, se întreabă directorul de la Timpul. Pe când Moldova Suverană continuă serialul cu spionii români în Moldova și face un bilanț al anului politic 2007, la capitolul diplomație, dacă e să fiu mai exact.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 19 minute, urmează un buletin de știri pe scurt prezentat de Mircea Țicudean, după care vom afla de la Viorica Zaharia ce face biserica pentru a combate traficul de oameni din Moldova. Acum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Televiziunea publică română nu va mai fi retransmisă în Republica Moldova, dar în locul ei moldovenii vor putea urmări canalul românesc Antena Internațional. Anunțul a fost făcut ieri la Chișinău de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. La Washington au fost anunțate oficial data și locul conferinței de pace pentru Orientul Mijlociu, patronată de președintele Statelor Unite, George Bush. Reuniunea se va ține marți 27 noiembrie la Academia Navală din Annapolis, în statul american Maryland. Vor participa, alături de președintele american, premierul Israelului Ehud Olmert și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Liderii albanezilor din Kosovo au promis că își vor coordona efortul de obținere a independenței cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. Promisiunea a fost exprimată ieri la Bruxelles de Hashim Thaçi, un fost luptător de gherilă, care va fi probabil noul premier din Kosovo. Guvernul Ucrainei a anunțat că bilanțul morților în accidentul minier din regiunea Donetsk a ajuns la 89. Catastrofa de duminică este considerată acum cea mai tragică în felul ei din istoria postcomunistă a Ucrainei. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a spus că grevele din țară trebuie să înceteze înainte de a pune la pământ economia franceză. În primul său comentariu pe tema grevelor, care durează de o săptămână, Sarkozy a spus că va continua reforma sistemului de pensii, în ciuda opoziției protestatarilor. Uniunea Europeană și Turcia vor deschide noi capitole în negocierile de aderare în ciuda opoziției Franței și altor state membre. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a spus că turcii vor începe la 18 decembrie negocieri la capitolele sănătate și transporturi. Alte capitole nu pot fi deschise datorită relațiilor dificile ale Turciei cu Ciprul, țară primită în Uniune în 2004. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi pietru des europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Partidul de guvernământ, dacă am înțeles eu bine, a declarat recent război birocrației, funcționarașilor care nu muncesc pentru binele poporului. Citesc din proaspătul program al PCRM prezentat la plenara Comitetului Central de către șeful statului Vladimir Voronin. Statul nu trebuie să fie în proprietatea funcționarilor publici, el trebuie să fie în posesia întregii societăți. Strategia revoluționară a PCRM constă în debirocratizarea radicală, reducerea funcțiilor și împuternicirilor funcționarilor, majorarea cerințelor față de profesionalismul aparatului de stat. Citat încheiat. Am lecturat aceste crâmpeie din noul program al PCRM cu sentimentul încrederii într-un viitor luminos. Da, acum vom scăpa cu certitudine de funcționari corupți, incompetenți și indiferenți. Păcat doar că PCRM nu s-a apucat să-i disciplineze din 2001, de când a ajuns la putere. De ce oare atât de târziu și-au dat seama conducătorii PCRM că munca funcționarilor lasă de dorit? Dar, cum se zice, mai bine târziu decât niciodată. Acum vom huzuri, pentru că funcționarii copleșiți de autoritatea partidului de guvernământ vor munci cu o sârdă pentru a ușura viața poporului. Acum, ca printr-un miracol, vor dispărea cozile sufocante, stupide, de la serviciile de evidență a populației și vom putea să obținem rapid pașaparte. Acum toți cinovnicii vor deveni respectuoși, ocrotitori, harnici, iar controlorii îi vor pedepsi pe cei care vor încerca să-i mituiască. Acum statul va fi, citez, în posesia întregii societăți. Ce baftă pe noi să tremure de frică toți birocrații. Un prieten de-al meu ce-i drept e cuprins încă de îndoială. El zice că birocrații șmecheri cu pile nu vor fi învinși de noul program al PCRM. Ce naiv e prietenul meu. Păi cum să se opună birocrații partidului de guvernământ, intransigenții partinice? Așadar, să dăm buzna acum în instituțiile de stat. Să ne rezolvăm cu ușurință în doi timp și trei mișcări problemele. Începe o eră nouă.
După ce la îndemnul Organizației Internaționale pentru Migrație au creat o coaliție antitrafic, patru structuri creștine din Moldova, Mitropolia Basarabiei și cea Moldovei, Biserica Baptistă și cea Evanghelică Luterană, desfășoară acum mai multe proiecte, în special lansate de prevenire a traficului cu oameni. Despre ce fel de proiecte e vorba, ne spune Viorica Zaharia, care a discutat mai întâi cu preotul Vasile Ciobanu de la Costești, raionul Ialoveni.
În parohia noastră există un caz când părinții n-au știut 5 ani de zile dacă fica lor este moartă sau vie. S-a întors fetița, prin multe peripeții, nu dorește să povestească la nimeni ceea ce a pățit. Slavă Domnului, s-a integrat în muncă. L-am văzut-o...
Povestește părintele Vasile Ciobanu de la Costești, Ialoveni, care împreună cu ienoreașii desfășoară în localitate programe de informare a elevilor și tinerilor despre pericolul traficului cu oameni și de asemenea se ocupă de reabilitarea victimelor. Asemenea acțiuni desfășoară cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație Ignații și alte comunități creștine din majoritatea raioanelor. Preotul Dorian Revenco din satul Crasnoarmeinskoe, Hâncești.
Biserica și preotul are un instrument pe care nu-l are nimeni, și anume instrumentul spovedaniei. Preotul nu are de el să facă public acest lucru, dar poate să influențeze și să facă pe om ca să se hotărască să meargă la o terapie cu psihologul.
În total, cele patru biserici membre ale Coaliției Interconfesionale pentru Prevenirea Traficului cu Oameni desfășoară 18 proiecte pe o perioadă de un an finanțate de Organizația Internațională pentru Migrație. Se lucrează în special pentru prevenirea plecărilor riscante. Din nou, preotul Dorian Revenco.
Informarea o facem deja prin predică, prin panouri informative, ore deschise la școală și să nu ne oprim la activitatea informațională, ci să continuăm și cu darea unui instrument în mâinile celor care prezintă risc de a fi traficat, și anume de a instrui parcursul unui an întreg 30 de persoane în croitorie.
I-am întrebat pe preoții implicați în proiecte sociale și antitrafic cât de ușor le vine să organizeze asemenea activități la sate și cum sunt recepționate ele. Preotul Ioan Cosoi de la Mitropolia Basarabiei, care a ținut ore în școli pe teme antitrafic.
Am făcut și eu un test între copiii liceului și i-am întrebat ce este traficul. Desigur, fiecare a auzit prin mass media câte ceva, însă au rămas foarte surprinși și uimiți de faptul că traficul nu este numai sclavia femeilor, sclavia bărbaților, sclavia copiilor, și chiar au rămas uimiți de trafic care se poate întâmpla și în țara noastră, nu peste hotare.
Acum câteva zile, conducătorii bisericilor din Coaliția Interconfesională Antitrafic au semnat o declarație comună în care reafirmă disponibilitatea de a colabora și a acționa împotriva sclaviei umane și în care solicită și guvernării eforturi susținute pe acest segment. De asemenea, bisericile s-au înțeles ca în duminica de 2 decembrie în toate lăcașele sfinte să fie înălțate rugăciuni pentru cei ce planifică să plece peste hotare, pentru cei ce sunt deja în afară, precum și pentru victimele traficului cu oameni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 27 de minute. Mergem în Marea Britanie, unde săptămâna aceasta este mare sărbătoare. Motivul este o nuntă, dar nu una obișnuită, ci una de diamant. Iar sărbătoriții sunt, cum veți auzi de la Mircea Țicuden, persoane importante.
Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii și soțul ei, prințul Philip, aniversează 60 de ani de când s-au căsătorit, adică nunta de diamant. Ceremoniile au început luni, când octogenarii regali au refăcut drumul spre altar în catedrala Westminster Abbey de la Londra, exact ca în urmă cu 6 decenii. Agențiile de presă amintesc că la nunta adevărată, cea din 1947, nu au fost invitate rudele germane ale reginei. Asta pentru că atunci, imediat după război, germanii erau încă detestați de britanici. Luni însă, lunea aceasta, germanii regali au fost și ei în mulțimea de 2000 de oaspeți de la catedrală. Au fost prezente de asemenea personalități ale vieții publice, în frunte cu premierul Gordon Brown, și celebrități ale vieții culturale, cum ar fi dramaturgul Tom Stoppard. Invitații speciale au fost însă 4 cupluri care s-au căsătorit odată cu Elisabeta, adică la 20 noiembrie 1947. Marți, regina și soțul ei au plecat împreună în insula Malta, unde prințul Philip își făcea serviciul militar în marina legală în vremea nunții din 1947. Agenția Reuters amintește că nunta Elisabetei, pe atunci doar o prințesă, a fost topată de culoare și de fast într-o Mare Britanie austeră, marcată de rănile celui de-al doilea război mondial. La nuntă, prințesa, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a purtat o rochie decorată cu 10.000 de perle. Elisabeta a urcat pe tronul Angliei 5 ani mai târziu, în 1952, după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea. Ea devine acum primul monarh britanic care serbează nunta de diamant. Rezistența cuplului regal din Marea Britanie contrastează cu frământările din căsniciile copiilor lor. 3 dintre cei 4 urmași au fost divorțați. Prințul Andrew, al doilea copil al reginei, spunea săptămâna trecută că divorțul lui i-a dezamăgit pe părinți care cred puternic în ideea căsniciei ca parteneriat pe viață, o idee demodată în opinia prințului Andrew. La ceremonia ținută luni la Catedrala Westminster de la Londra, arhiepiscopul de Canterbury, Rowan Williams, i-a lăudat pe sărbătoriți pentru că și-au făcut din căsnicie un parteneriat al credinței, și asta încă în lumina reflectoarelor și a publicității.
Mulțumesc, Mircea. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile vă anunțăm caz de ședința Guvernului la care vor fi examinate mai multe proiecte, printre care cel cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Se mai întrunesc în ședința ale comisiilor permanente deputații. Astăzi se împlinesc 90 de ani de la Constituirea Sfatului Țării. Asociația Istoricilor din Moldova organizează cu această ocazie simpozionul Schimbarea la fața Basta Arabiei în 1917. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.